свободой.
В эфире «Свобода» у Менску 10 вечера у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Киев и Менск подписали сегодня межурадовую домову про супрацовництво у сферы транзиту нафты проз украинскую территорию на белорусские нафтоперепрацовчие заводы. Ранее поведомлялось, что Украина уже сёлета может начать помповать нафту проз свои приднепровские трубопроводы. Чыгуночный маршрут доставки скоротится тогда прикладно удвоя. Это істотно поменьшить кошт перевозок и повеличить их магчимые объемы. Плянуется, что в наступном годе Беларусь импортует 10 миллионов тонн венесуэльской нафты замест сёлетних 4. Тем часом стало ведомо, что 5-й танкер с латиноамериканской нафты прибудет в эстонский порт Муугу, откуда чыгункой доставить на Новополоцкий нафтоперепрацовчий завод «Нафтан». Дагэтуль венесуэльскую нафту доставляли на Мазырский НПЗ праз территорию Украины. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что Иран наближается до створения уластной ядерной зброи. Заява Медведева на встрече амбассадора в Москве прогучала после спречки с Тегераном за поддержки России санкций супроти Ирану. Злученные Штаты и державы Заходней Европы подозревают, что Иран спробует распрацовать ядерную зброю. Иран ствержает, что его ядерная программа носит выключно мирный характер. На этой же встрече Медведев так само закликал поширать супроти сотрудничество с Западом.
Нам нужны специальные модернизационные альянсы с нашими основными международными партнерами. Прежде всего с такими странами, как Германия, Франция, Италия, с Евросоюзом в целом, Соединенными Штатами Америки.
Литва, Латвия, Эстония и Польша собираются домовиться об уделе о побудове литовской атомной электростанции в осенью. Про это поведомил сегодня литовский премьер Андрус Кубилиус по выниках встречи со своим эстонским коллегом Андрусом Ансипом. Поводле закону об атомной электростанции, принятого ранее литовским парламентом, тротина акций у новой станции мают належить Литве, полова стратегичному инвестору и еще 16% меркуется поделить помеж Варшавой, Рыгой и Таллином, отповедно их уделу по будове. Премьер-министр Эстонии отзначил, что у необходимости АЭС няма сумневу, покольки Финляндия, якая будуе уласный новый атомный реактор, экспортовать свою электроэнергию не избирается. Конституционный суд Молдовы сегодня отменил указ выконавца обовязков президента Михая Гимпу об усталевании Дня советской оккупации. Поводле суду Гимпу, який так само займая посаду спикера парламенту, не имел на такую постанову полномоцтва. Крок Гимпу у минулым месяце выкликал осуджение с боку Москвы. Одночасово Россельхознадзор увел жорсткие обмежевания на увоз молдавских вин. У Чехии была створена коалиция, якая мае призначить у авторок новый урад. На чале новой коалиции правоцентристские громадянские демократы, до яких належит идейный премьер-министр Петр Нечас. Нечас домовился об супраце с двумя іншими правоцентристскими партиями ТОП-09 и Справы громадские. На парламентских выборах у травні умеренно правые отримали большесть, и они выступают за меры жорсткой экономии, каб позбегнуть экономичного кризису к шталту того, что теперь переживая Греция. Воевники сомалийской исламистской групповки Аль-Шабаб взяли на себя отказность за выбухи у столицы Уганды. Теракты у Кампале отбылись напередодні подчас показу финальной гульни чемпионату света по футболу в местах, заполненных футбольными заузяторами. Это был выпуск новин, у наступный слухайте изно праз одну годину.
Говорить Радио Свобода в студии Сергея Бламейка. Зараз больш подробязна о подеях у Беларуси и свете.
Сегодня активисты кампании «Говори правду» передали менским городским уладам 105 тысяч подписов за то, как назвать одну из центральных улиц белорусской столицы именем Василя Быкова. Убачивши 25 кордонных скринев, чиновники спочатку отмовлялись их примать. З Менску передает Олег Груздилович.
Лідер кампаніі «Гавари правду» Владимир Некляєв з паплічниками спочатку занес у гарвиканкам 5 000 оригінальних підписів за назову одної з вулиць Менску ім'ям Быкова. Намісник начальника відділу Лістомін гарвиканкаму Андрій Серый, прийнявши гэтыя паперы ва Владимира Некляєва, дав дозвол нести і копії тих підписів, які на минулому тижні були скрадзеныя. Активісти «Гавари правду» падчас збору підписів їх сканавалі, а пасля крадзежу зрабілі друкаваныя копії усіх сабраных подпісаў. Таким чынам у гарвыканкам прынеслі яшчэ 100 тысяч подпісаў. Калі Владимир Некляєв з сябрамі прынеслі аддзел лістоў Менгарвыканкаму 25 кардонных скрынак з гэтымі копіямі, чыноўнік Андрэй Серы пэўна разгубіўся і раптам пачаў адмаўляцца. Але актывісты «Гавары праўду» настойвалі на тым, каб і копіі ў іх прынялі.
Вырашыць гэта пытанне, бо забіраць мы іх адсюль ужо не будзем. Каб вы не сказалі яшчэ сюды на месцы. Шмат хто не думаў, не толькі вы, дарэчы.
Спрэчка з Андрэем Серым з Менгарвыканкаму закончылася праз некалькі хвілін. Чыноўнік кудысьці пайшоў, потым вярнуўся і дазволіў пакінуць усе сабраныя подпісы і копіі ў Менгарвыканкаме. Андрэй Серы запэўніў, што подпісы захаваюць, а ініцыятыву «Гавары праўду» аб наданні адной з вуліц Менска імя Васіля Быкова разгледзяць у адпаведнасці з законам. Выказаць сваё асабістае стаўленне да ініцыятывы грамадзян чыноўнік адмовіўся. Збор подпісаў за вуліцу імя Васіля Быкова актывісты кампаніі «Гавары праўду» пачалі 2 месяцы таму і хутка сабралі 100 тысяч подпісаў. Паводле актывістаў, менчукі ахвотна аддалі свае галасы за Васіля Быкова, што арганізатары кампаніі расцанілі як сведчанне вялікай павагі да памяці пісьменніка і сапраўднага жадання ўшанаваць ягонае імя ў гарадской тапаніміцы. Актывісты кампаніі мяркуюць, што без імя Васіля Быкова будаваць беларускае грамадства немагчыма. Владзімір Некляєў спадзяецца на пазітыўнае рашэнне менскіх уладаў.
Думаю, яны падрыхтаваліся да таго, каб у нас гэтыя подпісы прыняць. І я мяркую, неяк яны будуць шукаць выйсце з гэтай сітуацыі, бо адмовіць у тым, каб у Менску была вуліца імя Василя Быкова при наявности больше як 100 тысяч подписов жихаров Менску за это значит под сумнев подставить легитимность их власного існавання. Все-таки это повинны вирашать депутаты, обранники того самого народа, и подставить свои подписи за Беларусь, за Быкова.
З Владимиром Некляєвим гутарив Олег Груздилович. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Я вельми хотел бы запытаться у той господарыни, которая ремонтовала про замену назвы улицы Ульяновской на Быкова, что этому и отбирают пенсию. Хочу и напомнить, что года три назад целых 10 улиц в Менску было переименовано высшим начальством, причем с усими недоречным. И тогда у нее не было никаких протестных настроек. Положенная. Придет час, и не будет у нас улиц ни Мясникова, ни Ландера, а займутся слынные имены наших белорусских патриотов.
3 липня, як вядома, дзень вызвалення Менска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Але ж фактычна не дзень вызвалення Беларусі. Бо пры вызваленні акупаванай паловы было яшчэ шмат ахвяр. Дзень незалежнасці таксама не стыкуецца з праўдай. Для нас, беларусаў, якія любяць сваю радзіму, сваю беларускую мову і ўсё сваё беларускае, дадзена нам Богам і гісторыяй, это не день радости, а день смутку.
По радио несколько разов обещали, что будет прямую линию вести Макей, администратор президента. У меня вельми шмат накопилось пытаний. Сидела, догадалась, телефона не дали, а обещали без телефона. И как это так можно? Как это обман людей? Опять хлусня это надоело.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гутерку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з лідером громадянської кампанії «Говори правду» поетом і громадським діячем Володимиром Некляєвим. Пропонуємо вашій увазі фрагмент конференції.
Удзельнік онлайн-конференції Олег з Менску задає питання. Спадар Некляєв, коли буде вилучений один кандидат?
У 30-ті роки в Росії недів Сибіри був письменник, який представлявся я кандидат Нобелевської премії. Усі здивлялися, ух ти, покажи медаль. А ён адказ, я ж не кажу, што я лаўрэат, я кандыдат. Олег, який єдиний кандидат? Коли ви маєте на увазі кандидата до позиції на президентські вибори, так він буде влучатися після того, як вибори будуть призначені. Але їх же може і не бути. Національний сход, на який зберуться найліпші представники народу, може попросити проводера вибори не проводити, на некий час відкласти, бо нечто в Білорусі надзвичайне, на укол вороги, і треба гуртуватися, і чин врятувати, а не у демократу і гулять. Да і грошей нема. Були, але Газпром забрав. Так що поки я не навіть розумію, хто і куди зараз вилучається. Ну, коли не у кандидати Нобелівської премії, як той письменник.
Наступний шерех питань задає Роман Іосифович з Мазира. Поважаний спадар Нікляєв, откажіть, коли ласка, на питанні. Чому активісти вашої кампанії рускомовні і зневажливо ставляться до родної мови? Чи лічите ви моральним використовувати ім'я Быкова у своїх політичних метах? Ніхто ж вам не перешкоджав почати збор підписів раней, наприклад, на 85-годовий юбілей письменника. Чи ваші активісти готові збирати хоч за чорта, аби платили?
Кампанія говорить про правду має на меті охопити усе громадство, підкреслюю, якою воно є, а не нейкі особні групи. Навіть близькі, скажімо, мені. Тому натурально, серед активістів кампанії є люди рускомовні. Але немає і не може бути, бо це суперечило б меті кампанії, підкреслено рускомовних. Хоча не виключаю, звісно, що в неких особистих стосунках таке могло виявитися. Бо перевага русского над білоруським на першу мові, закладеній офіційній пропаганді, у державній мані, якої супротстоїть правда. Серед ініціаторів кампанії правда, это что уже до другого питания. Трое литераторов. Опрош меня Рыгор Бородулин и Геннадь Буравкин. Близкие сябры Быкова. Никто из них не попрокнул меня у тем, что я выкористовываю имя Василия Владимировича у неких аморальных метах. Из семьи его никто меня не попрокнул. Ну, никто. Так что мне? На кого мне глядеть? На тех выпадковых людей, которые будут кивать мне пальцем? Чи на тех, кто мне близкий, родный, дорогий? Кто побач со мной, кто мне допомагает? Так что дозволю себе лечить аморальными идеями не тех людей, которые сбирали подписи, а тех, кто эти подписи на хабно, цинічно скрав. Може бути і для чорта, як ви зауважили.
Цілком відкази Володимира Некляєва на питання удільників сьогоднішньої онлайн-конференції ви можете прочитати на нашому сайті свобода.org. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко знаходиться з робочим візитом в Україні. У пресовій службі президента покуль подають тільки інформацію про робочу зустрічу Лукашенки з президентом України Віктором Януковичем, яка відбулася учора. Розказує Ліс Дащинський.
На офіційному сайті президента Білорусі позначено, що сьогодні протягується робочий візит в Україну. Однак не подається ніякої інформації про те, чим займався керівник країни сьогодні і які у його були зустрічі. Однак у прес-службі президента упевнено заявляють, що Лукашенко не планував відпочинку у Кримі. Нагадаємо, сюди він приїхав на неформальний саміт СНД наприкінці минулого тижня і відзначення Дня народження українського президента. Поводле офіційних криніців, під час зустрічі Лукашенки з Януковичем у форматі один на один були обмірковані актуальні питання двобокового супрацовництва, уділ двох країн у реалізації сумісних гандльово-економічних проєктів, а так само шерег питань у міжнародного апаратку дня. Поводле політолога Андрея Федорова, одно з прагматичних питань, якою цікавить офіційний Мінськ, і про рішення якого покуль нічого не повідомляється, це транзит венесуельської нафти праз нафтопровод Одеса Броди у Білорусь.
Це значно танней, чим про чигунці. Чомусь не було подписанное погоднение об транзите, да еще там говорка и шла про чыгуночный транспорт, но коли это не отрымается, это будет усим дрен, треба будет неким чином про краины Балты, але лепш за все, конечно, Беларуси было б, как эта нафта, коли она саправды будет в такой колькости, транспортовалась по нафтопроводе, это истотно тайней. Зараз уже обмерковывать пытание транзиту, объединенной некой политики в относинах до Москвы, наврать выпадая, Украина не в тем стане, относинам с Москвой, каб ісці на такі контрмери.
Напередодні візиту в Україну Віктор Янукович заявив про готовність України стати мостком зближення Білорусі з Євразв'язом. Мовляв, умацування європейського вектору у знішній політиці Білорусі, інтеграція білоруської економіки у ринок Євразв'язу відповідає національним інтересам України. Коментуючи гэты заяви, український політолог Михайло Пограбінський відзначив, що поколі рано казати про перспективне формування знішньополітичного курсу України.
Новой украинской власти, которая умеет...
У новой украинской улады, якая умеет лечить гроши, практичный интерес, безумовно, есть. Много линий позитивного взаимодействия с Беларусью, найперш тому, что Украина и Беларусь выполняют важную транзитную функцию. І координація діянняў при виконанні гэтых функцій, відома, може принести користь і Беларусі, і Україні. Я думаю, новая українська улада гэтага не буде ігнараваць, нягледзячы на самыя цесныя стасункі з Расіяй. Еўразвяз выкарыстоўвае украіна-беларускую блізкасць, каб спакусіць Беларусь еўрапейскімі перспектывамі.
Сублазнення Беларусі еўрапейскімі перспектывамі.
Мяркуе украінскі палітолог Міхайла Паграбінскі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі менскім уладам 105 тысяч подпісаў за наданне імя Васіля Быкава адной з цэнтральных вуліц гораду. Незалежная газета «Народная воля» адзначае 15-годзе выхаду першага нумару. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам ва Украіне. Магілёўскі абласны суд не задаволіў скаргі праваслаўных вернікаў, якія адмаўляюцца ад асабістых нумароў у пашпартах. У Берасейскім раёне ўзнік канфлікт паміж фермерамі і мясцовымі ўладамі. Гаспадары патрабуюць зямлі для пашырэння сваіх зямельных надзелаў. Аўтамабільная ліхаманка ў Беларусі скончылася ступарам. На рынку патрыманых аўтамабіляў зафіксаванае падзенне цэнаў на 10-15%. Вы слухаеце Радыё Свабода. Незалежная газета «Народная воля» адзначае 15-годзе выхаду свайго першага нумару. Свабодная інфармацыя – галоўная ідэя, якая цягам 15 гадоў аб'ядноўвае творчы калектыў і чытачоў газеты, расказвае Галіна Абакунчык.
Чытачы «Народнай волі» – частыя наведнікі рэдакцыі. З юбілеем некаторыя прыйшлі павіншаваць супрацоўнікаў ад самага ранку. Менавіта чытачы газеты і творчы калектыў – галоўны набытак «Народнай волі» за 15 год дзейнасці, кажа намесніца галоўнага рэдактара Святлана Калінкіна.
Галоўнае – гэта тое, што захаваўся немалы касцяк чытачоў, якія выпісвалі газету нават тады, калі не выдавалася ў Беларусі, калі нельга было яе падпісаць і купіць у кіёску. І зразумела, людзі, якія працуюць сёння, людзі, якія працавалі ў «Народнай волі», я лічу, што гэта такі прыклад аб'яднання вакол ідэі свабоднай інфармацыі, якая аб'яднала і тых, хто працуе ў «Народнай волі», і тых, хто чытае, выпісвае «Народную волю». На жаль, деградацыя адбываецца ў самых розных сферах, у тым ліку і ў журналістцы, а ў «Народнай волі» пакуль я бачу прагрэс.
Цягам 15 год «Народная воля» некалькі разоў патрапляла ў становішча на паўзабароненага выдання, калі газету даводзілася друкаваць у суседній Літве, а пасля ў Расіі, дастаўляць падпісчыкам у канвертах. Вядомыя ў Беларусі чыноўнікі і палітыкі, як, да прыкладу, Сергей Гайдукевіч, Олег Праляскоўскі і Ягор Рыбакоў, праз суд дамагаліся шматтысячных выплат за нібыта зняважаныя гонары годнасць. Штрафы выплачвалі на складкі чытачоў, а таму прыхільнікаў выдання значна больш, кажа журналістка і намесніца рэдактара Марыя Эйсманд.
Канешне, можна сёння казаць пра тое, што працаваць у незалежнай газеце на Беларусі ў часы рэжыму Лукашэнкі вельмі цяжка. Але я б хацела сказаць наадварот пра тое, што мне вельмі прыемна працаваць у гэтай рэдакцыі. Чаму? Таму што менавіта працуючы ў «Народнай волі», я пазнаёмілася з вельмі цікавымі людзьмі. Напэўна, самая запамінальная і, канешне, Ірына Івановна Казуліна, Зінай Бандарэнка, з шмат іншымі цікавымі людзьмі.
Незадоўга да юбілею на працоўных месцах журналістак Светланы Калінкіны і Марыны Коктыш адбыліся ператрусы, а напярэдадні газета атрымала чарговае папярэджанне Міністэрства інфармацыі. Працаваць у такіх умовах надзвычай складана. Аднак надзвычай важна рабіць карысную справу і ў такой сітуацыі, на што і скіраваная «Народная воля», кажа спадарня Калінкіна.
Зразумела, калі б умовы былі іншымі, газета была б больше па аб'ёму, больше па тэмах, былі б корэспандэнты ў рэгіёнах. Але тое, што ёсць, як я лічу, гэта таксама немало. Бо, на жаль, за гэтыя гады значная колькасць беларускіх газет, яны згінулі. Зразумела, што ўсіх праблем мы вырашыць не можам. Праблемы краіны, на жаль, вырашыць не могуць і самыя светлыя галовы нашага дэмакратычнага руху. А вось калі некаму канкрэтнаму чалавеку ты аказваешся здольным дапамагчы, то гэта вельмі прыемна. І гэта дае надзею на тое, што людзі хочуць лепшага Беларусі, і таму рана ці позна яны павінны знайсці агульную мову.
Мяркуе шэф-рэдактарка «Народнай волі» Святлана Калінкіна. Відэа інтэрв'ю з заснавальнікамі галоўным рэдактарам «Народнай волі» Іосіфам Сярэдзічам глядзіце на нашым сайце свабода.ру. Орг. А зараз наше питання: де більш правди, у народній газеті чи у народній волі? Откази городянських мінаков записав Сергій Островцов.
Как бы вообще газет нет времени читать.
Ну, как вы думаете, где больше правды может быть? В народной воле или в державной народной газете?
Наверное, в народной воле. Больше.
В народной воле?
В народной воле. Больше доверяем. Читаем, но почему-то зачастую получается какую-нибудь из рук руки читать, а не такую газету.
Конечно, читать лепш народную волю. Ну, я вообще газеты не читаю, если честно. Я больше интернету доверяю. Там можно взять и сравнить, выбрать для себя более объективный вариант. Тутбай, date.bs. Официально не лажу, потому что там бесполезно искать нормальную информацию.
Я считаю, что эту правду мы нигде не услышим. Я бы вам сказал, то есть нам нужно переизбрать президента более молодого и более перспективного. Вот и все, вот, чтобы я вам хотел пожелать.
Ну, я не знаю, не читаю эти газеты. По большому счету, честно сказать, затрудняюсь, кому я больше доверяю.
Вы знаете, я ни то, ни другое не читаю, честно сказать. Потому что я раньше народную эту волю покупал, то есть просто что-то не видно его в этих парках. Ну, а теперь, ну, просто некогда. Работаю очень много, работы, так некогда читать сейчас. Ну.
Раз вы читали народную волю, то правда, вы там доверяете?
Там, ну, там 50 на 50, так вот. Где-то есть там правды пишут.
Это точно не скажу.
Ну, и кем вы схильно доверять больше? Державной или недержавной?
Наполовину тем и тем.
И народные воли, и народные газеты.
Да, и народные.
Прежде всего, газета – это источник информации. Информацию лучше принимать с одной стороны, со второй стороны, потом самому анализировать, сопоставлять и делать выводы. Это самый лучший вывод. У меня мать выписывает народную волю, поэтому я от случая к случаю читаю и народную волю, и народную газету вообще не читаю. Без свои аргументы и факты.
Такі адкази ми отримали у городні на питання, де більш правди – у народній газеті чи у народній волі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Что вы почуете в наступном выпуску «Дома литератора»? Российская литература и колониализм. Таки подзаголовок мая книга американской доследчицы Эвы Томпсон «Песняры империи», про якую расскажет ее перекладчица Татьяна Нядбай. У пятикнижей «Свободы» Сергей Харевский отзначит книги «Шедевры выявленчего мастерства», а гостем рубрики «Авторы твор» будет поэт Олесь Чобот, який прочитает свою поэму под назвой «Грунвальд».
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней сёння. Магілёўскі абласны суд не задаволіў скаргі групы праваслаўных вернікаў, якія хочуць абавязаць міліцыю выдаць ім пашпарты без асабістых нумароў. Вернікі кажуць, што пашпарты з такімі нумарамі супярэчаць іх рэлігійным перакананням. На судзе пабываў Андрэй Белагубаў.
У областном суде 5 могилевских верниц обскарживали решение Кастрычницкого районного суду города Могилева. Верники доводили, что районный суд не разглядал их позов по сутности, а вырок вынес на подставе инструкции у Министерства внутренних справ, да и подзаконных актов. При этом, на их думку, были порушены 11 артикулов Конституции и 4 Громадянского кодекса.
Эти суды показывают, что человек бесправный. Против Конституции можно идти? Нет. А у нас столько статей нарушают. Мы законопослушные. Но мы просили одно. Признать незаконным присвоение индивидуального номера без согласия человека. Индивидуальный номер не содержит имя, фамилию, отчество. А человек вечность уходит с номером. А у Бога нет таких. Значит, мы уходим куда? Не к Богу уходим. Это страшная проблема.
Зазначает одна скажниц Лариса Панасюк. Коллегия областного суду выслухала доводы православных и так само постановила ихную скаргу не задовольнять. Вырок судьи аргументовали тем, что згодно с указом президента о пашпортизации у всех громадян Дяни Беларуси повинны иметь пашпорты. Белорусское законодательство не предугледживает выдачу пашпортов без идентификационного номера, сказано в присуде. 5 верниц сталого веку восприняли вырок суду с покорой, бо иншего, кажут, и не чекали. У суд яны пришли с пашпортами еще советского узору.
А як вам живется с таким пашпортом? Вы пришли за пенсию?
Нам домой приносить пока.
Да, дальше не знаем, как будем жить. У меня такой же вот паспорт 74-го года, стоит печать, что я гражданка Республики Беларусь. Если на выборы идти, значит, можно любой документ.
Нам доверяют, понимаете? Выбирать.
Не получая новый документ с номером, я не могу сейчас ни завещание оформить, ни опекунство не могу оформить. Недвижимость моя в пропасти, потому что я не приняла новый документ.
Змагання за пашпарты без ідэнтыфікацыйнага нумару магілёўскія православныя вернікі не спынять. Яны заявляюць, что во Украине и России православные своего домогліся. Незгодным мець пашпарты с нумаром, там достаткова написать заяву и альтернативный документ им выдадут. Чего того ж няма у Беларуси, зрозуметь верники не могут.
З Могильову передавав наш кореспондент Андрій Білогубов. У Бірасійському районі узнік конфлікт поміж фермерами і місцевими владами. Господари потребують землі для поширення своїх земельних наділів. Репортаж Сергія Ягорова з вёски Остромечева Бірасійського району.
Фермер з Остромечева Ольга Тарышева 2004 року звертається до місцевих влад, просячи замінити її земельний участок на такий, який знаходився б недалеко від вёски. Вона вирощує городину, гэта потребує якісної землі. Чиновники обласного узроўню вирішили виділити її землю у сусідній вёсі, яка знаходиться за 6 кілометрів.
Ну я від всього цього відмовилась. Мені не 22 года, і я за 6 кілометрів їздити не буду. Я вплоть до протесту, і я об'явлю голодовку, тому що я устала. 5 років я борюсь с ними, у меня не за что купить хлеба. Они ради принципа не дают эту участку. Это участок сельского совета.
Наместник старшини Лишинского сельского совета Миколай Михайлович кажет, что на сегодня немогчимо задоволить потребы жаданий кожного, кто звертается с просьбой как отримать землю. Юрий Кривонос в уголе вырушил отмовиться от ведения фермерской господарки, покольки улады не дают придатной земли. Фермер кажет, что выделенная ему земля находится на узвыше. Ураблять ее надзвучай складано. Господар звернулся в местовую администрацию с просьбой выделить ему несколько гектаров каля дома. А покуль зворот застается без отказа.
Я говорю, дайте мне вот эти 2,3, я откажусь от фермерства. Я для себя, мне больше 50 лет. На работу нас не берут. У меня 2 высших образования. Толку с того, понимаете? И нам что, умирать садиться? А мне кататься туда тоже некогда. Вот прошу, говорю, дайте мне вот эти 2 гектара, это сельсовет.
Головный агроном сельскогосподарчого кооператива Остромечева Олег Бурак по часу встречи с фермерами отзначил, что шильность насельництва и колька земли не супадают. Земли просто катастрофично не хапая. И он переконан, что земля, выделенная фермером, не соступает по якости кооперативным палеткам.
По той же Тарышевой предлагал, пожалуйста, один участок Цукрики, второй участок Цукрики, хорошие участки.
Ну там какие же там хорошие участки?
Ну начинается. Ну, 35 баллов пашни, там...
Где? В том треугольнике. Якого? Дослухать не хочется. Где пастбище было? За Алибуком. Слушайте. Между асфальтом и этим.
Дослухать не хочется.
Растет.
У меня бумаги есть.
Ну так я же ездил туда, старый шоу.
Конфликт протягивается. Заявы фермеров теперь разглядаются у районной областной администрации. Тем часом 8 из 16 фермерских господарок, яких еще 5 годов тому назад основали у Лишинским сельским совете, спынили свою деятельность.
З вёски Остромечева Бірасійського району передавав наш кореспондент Сергій Ягоров.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Белорусская ассоциация журналистов провела экологичный пресс-тур «Припять. Живая вода Полесья». Головными дарацами у этой поездки были господар агросядзибы «Припятский плёс» Анатоль Нефидович из вёски Лаховка Лунинецкого района и ягоный батька, сябра Белорусской ассоциации журналистов Степан Нефидович. Первый репортаж с экологичного тура был присвечен проблеме сбережения птушиной разностайности этого уникального региона. Другі – болотам пойми Прип'яті з нявечаним меліярацій. Сьогоднішній розповід про суіснування чоловіка і дикої природи. При мікрофоні В'ячеслав Кулік.
Раніцей Анатоль повез нас у Кажанградок, поселище, відоме з часов Великого князя Литовського. У листопаді 1920 году у містечку вмістився штаб генерала Станіслава Булак-Булаховича. У Кажанградку нас уразили буслянки, яны тут на кожній вулиці, причим на железобетонних електричних слупах. Тетяна Грицкевич, господиня дома, які побач зі Свято-Миколаївською церквою, розповіла про своїх крилатих сусідів.
Уже одного року 3 вони сидять. Поселилися самі. Ну, от вони як-то полюбили. І бачите, тут же жнило було, а вони бідненький збудували. Мучилися, але так устроїли ловкенько і сидять. Божий знак.
Анатоль Нефідович каже, що у своєму районі займався перепісом білих буслов, а чорних улічувала лісництво.
Кожні 10 років проводяться європейські уліки білого бусла і чорного так само. У нашому районі я їх проводжу.
заводе. 8 дзён на велосипеде каждую вёску, каждую вулицу я объехал. Я налічыў в Кажангарадку 25 гнёзд. А в мінулым годзе это Ірына Самсенка, супрацоўнік Інстытута заалогіі, прыязджала тут яны 3 дня, толькі Кажангарадок рабілі. Было ўжо 26 гнёздаў буслоў белых. В нашым раёне самыя такія буслінныя вёскі – это Кажангарадок, Лахаўка і Града. Вёска таксама невялікая, но там, напрыклад, на адным дубе 4 гнёзда.
Пасля павальнай меліярацыі прыстасоўваецца да новых умоваў і людзі, і птушкі. Адны разумеюць, што адбылося, другія мусіць не надта. Нефідовіч малодшы апавёў, што пасля асушэння вялізнага Грычынскага балота многія птушкі працягваюць тут сяліцца.
Што я для сябе адкрыў, што птушкі на генным, мабыць, узроўні, тыя птушкі, якія менавіта ў такім балоце сугуба гняздуюць, яны да сих пор туды прылятаюць, гняздуюць. Балотную сову мы мінулым годзе кальцавалі, там верацейнікаў там шмат, цюркі там жывуць, хаця ўжо там 60-е годы это асушэнне Грычына было. З тых пор няма балота, а все балотныя віды там гняздуюць. Ну і зразумела, що асобныя дасныя птушкі. У нас сірійскі дзяцел, в Беларусі ён рэдкі, у нас це звычайны. Ці ось прама у нас тут з арэхрасці за гэтай хатай, то і арэхавка, і сірійскі дзяцел адначасова арэхі збіралі.
Раней палішукі хадзілі на балоты збіраць птушыныя яйкі, качак, кулікоў. Была трактарыстка, пенсіянерка Тацяна Самусевіч з вёскі Лахаўка.
Ходзілі, збіралі яйкі, шукаць, назвуць, яйца пошукаюць. На балоці тыя кулікі, кніжачы, да всякі там такі чуць менші закурініе. Варілі і жарілі на скорозі. Смачныя.
Меліярацыя ударыла па наваколлі, па дзікай прыродзе і, урэшце рэшт, адбілася на побыце саміх палішукоў. Спадар Віктар з той жа Лахаўкі сфармуляваў наступства меліярацыі такім чынам.
Каналам нарылі калектару. Земля ўже свойства сваё теряє, урожайне, то отсюда тоже стягивают ну, сады. С каждым годом яблони, сливы засыхают. Ну вот сейчас дома колодцы, 0,5 метра воды даже нет. 5 вёдер достаешь и все уже. А глубина 7-8 кругов, а воды нет.
Мяркуе один з жыхароў вёскі Лахаўка Лунінецкага району. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі менскім уладам 105 тысяч подпісаў за наданне імя Васіля Быкава адной з цэнтральных вуліц гораду. Незалежная газета «Народная воля» адзначае 15-годзе выхаду першага нумару. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візытам ва Украіне. Магілёўскі абласны суд не задаволіў скаргі праваслаўных вернікаў, якія адмаўляюцца ад асабістых нумароў у пашпартах. У Берасцейскім раёне ўзнік канфлікт паміж фермерамі і мясцовымі ўладамі. Гаспадары патрабуюць зямлі для пашырэння сваіх зямельных надзелаў. Аўтамабільная ліхаманка ў Беларусі скончылася ступарам. На рынку патрыманых аўтамабіляў зафіксаванае падзенне цэнаў на 10-15%.
У хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Правскі акцэнт» у студыі Сергій Навумчык. Тэма сённяшняга выпуску – як спрацуе расійскі фактар на будучых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Ці застанецца Масква саюзнікам Александра Лукашэнкі на будучых прэзідэнцкіх выбарах? У тым выпадку, калі Расія ўсё ж адмовіцца падтрымаць Лукашэнку, наколькі ў яе хопіць рэсурсаў, у тым ліку інфармацыйных, кардынальна паўплываць на вынік выбараў? Як паўплывае расійскі фактар на паводзіны патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта ад апазіцыі? Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Сустаршыня Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярнец і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Сергій Навумчык. Цяперашнія адносіны паміж Масквой і Менскам на першы погляд нельга назваць добрымі. Лукашэнка і Медзведзеў абменьваюцца вострымі выказваннямі. Толькі што скончылася газавая вайна і застаюцца непаразуменні ў сферы дзеяння мытнага саюза. І ўсё ж, вось за 16 гадоў кіравання Лукашэнкі чаго дасягнула, чаго дамаглася Расія? Калі ласка, меркаванне Павла Севярынца.
Расія дамаглася практычна поўнага палітычнага, культурнага і эканамічнага кантролю над Белоруссией. И все, что есть зараз у Лукашенко, это ягоное кресло, ну и спробу час от часу выгандлевать себе трохи больше воли, трохи больше резервы для своих властных маневров политичных. Але это российская, подконтрольная России территория, это российская культура, это российские войсковые базы. И, в принципе, тут, по великим рахунку, менять Лукашенко Россия, на мой погляд, не будет. Все вот эти гистерики опошнего часу, и газовые, и фильмы, и выволочки по телевизии, это просто спробы ослабить Лукашенко, кончатково поставить его на колени и диктовать ему сценары дальнейшего заневоления Белоруссии, дальнейшего контроля, глубейшего контроля России.
Дякую, Павел. Мы крыху позднее вернемся до темы «Ти будзе, альбо не будзе Москва менять Лукашенко». А теперь попрошу Александра Старикевича, главного редактора интернет-выдания «Солидарность», отказать на то же самое питание. Чего домоглася Россия за эти же 16 годов? У плюсе она, альбо у минусе?
Насамрэч, Беларусь была залежной, коли Лукашенко пришел до влады, и такой самой она застается праз 16 год. Такой самой, в сенсе, что так само залежной от России по шмат яких позициях. Иншая справа, что полный час, не глядячи на такую залежность, Лукашенко здолел диктовать фактично умовы Кремлю, отрымливать от его вялизные дотации, которые оцениваются у десятки миллиардов долларов, и фактично ничего не отдавать за это. В этом смысле, конечно, российская политика опынулась провальной, але им не призвычаиваться марновать гроши на разные сумнівные режимы в разных частках света. Тому по сутности статус-кво, на мою думку, заховывается.
Это было меркование Александра Старикевича, главного редактора интернет-выдания «Солидарность». Вот каждый президентский выбор у осяродку оппозиции обмерковывается ступень пророссийскости того альбо иншего кандидата. Ну, правда, потом высветляется, что ставка Москвы была зроблена на дейного президента, на Лукашенко. Але вот зараз так само шерах политологов, у тым ліку и российских, прогнозуют, что вот гэтым разом Москва может от Лукашенко нарешті отвернуться. Павел Северниц, як вы лічите, накольки реальные такие прогнозы?
Думаю, ризика у випадку зміни Лукашенки оцінюється росіянцями як достатково серйозна, і вони хутче і за все поспробують просто Лукашенку ослабить, показати йому місце. І з цієї мети вони можуть підрихтувати одного чи навіть нескольких кандидатів з шерого опозиції або навіть шерого номенклатури і постаратися таким чином просто ставити його на коліні. До тих пор, покуль Лукашенко у целом забезпечивая российские базы, в целом не ставить под погрозу 6 миллионов носбитов российской мовы у Белоруссии, только поширая сферу деяния, до тех пор, пока Лукашенко не будуя саправды белорусский национальный политический проект, не проводит белорусскую национальную политику, и он российцев задовольняет, я думаю, что оговорка будет идти только про то, как его ослабить. Пророссийские кандидаты, ну, махчимые, на мой погляд, только в этой схеме, настолько, насколько они являются инструментами Кремля. Проевропейские кандидаты в этом раскладе, конечно, лепше, чем пророссийские, але все равно наилепше будет пробелорусский кандидат. Потому что уравноваживать пророссийских кандидатов, скажем так, прозаходними, это так само проигрыш, потребна белорусская национальная политика. Ни Лукашенко я зараз не проводить, на жаль, в оппозиции такие настрои вельми слабые. Ну и, конечно, никто нам ни с Заходу, ни с Усходу такую политику не прищепит, некий дядька не зробит, только мы сами.
Александр Старикевич, накольки вы можете пагадзіцца з прагнозамі шэрагу палітолагаў пра тое, што вось гэтым разам Масква можа ад Лукашэнкі адвярнуцца. Ну, вы аналізуеце выказванні і маскоўскіх палітыкаў, і крамлёўскіх палітолагаў. У вас на сайце даволі часта яны з'яўляюцца і выказваюцца розныя меркаванні. Вы, я думаю, ведаеце таксама пэўную раскладку і ў Маскве. Ці яна змянілася і што тут можна прагнозаваць?
Я шмат у чым згодна з Паўлам. Думаю, што пакуль што Расіі не прынятае рашэнне пра тое, каб гуляць супраць Лукашэнкі, не гледзячы на тое, што учора пра гэта пісаў маскоўскі камсамолец, сёння пра гэта піша Камерсант, але пакуль што гэта проста словы, прычым сродкаў масавай інфармацыі нават, а не адказных асобаў. Дык вось, сапраўды, з улікам таго, што прарасійскае поле ў Беларусі вытаптанае, і сур'ёзных рэсурсаў тут дзеля вядзення такой кампаніі выбарчай прарасійскага кандыдата фактычна няма. Больш за тое, супраць яго ў любы момант можа быць ужыты сілавы рэсурс. Улічваючы ўсё гэта, Масква зараз хутчэй будзе палохаць Лукашэнку, каб паставіць яго на месца, сапраўды аслабіць, але не знішчыць палітычна. Ну, у гэтым сцэнары можа быць месца ўрэшце і для такога прарасійскага кандыдату, але не з разлікам на ягону перамогу, а на тое, каб проста панарваваць Лукашэнку і паказаць, што глядзі, хлопча, наступным разам можа ўсё быць значна горш.
Павел, вы сказалі, што і Александр Старыкевіч з вамі пагадзіўся, што Масква імкнецца аслабіць пазіцыі Лукашэнкі. А вось што, на ваш погляд, з'яўляецца яе мэтай, ці так сказаць, прадметам гандлю, калі ідуць вось гэтыя спрэчкі паміж афіцыйным Мінскам і Масквой? Чаго цяпер будзе дамагацца Крэмль ад Лукашэнкі?
Думаю, у першую чаргу Крэмль будзе дамагацца ад Лукашэнкі спынення небяспечных для Крамля праектаў дыверсіфікацыі энерганосьбітаў. Думаю, што Крэмль паспрабуе зрабіць высновы з блакавання сваіх інфармацыйных рэсурсаў і пастараецца сваю інфармацыйную прысутнасць у Расіі умацаваць. Думаю, што будуць альбо кампраметавацца, альбо нейкім чынам адсоўвацца ад кіруючых пасадаў тыя людзі, якія хоць у нейкай ступені выявілі сябе, хай сабе эканамічнымі патрыётамі альбо прыхільнікамі Лукашэнкі настолькі, што яны не баяцца часам адкрыта, публічна супярэчыць Крамлю. Вось, я думаю, што расейцы пастараюцца правесці ў сваю чаргу такую зачыстку.
Мы працягнем праскі акцэнт пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі менскім уладам 105 тысяч подпісаў за наданне імя Васіля Быкава адной з цэнтральных вуліц гораду. Незалежная газета «Народная воля» адзначае 15-годзе выхаду першага нумару. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам ва Украіне. Магілёўскі абласны суд не задаволіў скаргі праваслаўных вернікаў, якія адмаўляюцца ад асабістых нумароў у пашпартах. У Берасцейскім раёне ўзнік канфлікт паміж фермерамі і мясцовымі ўладамі. Гаспадары патрабуюць зямлі для пашырэння сваіх зямельных надзелаў. Аўтамабільная ліхаманка ў Беларусі скончылася ступарам. На рынку патрыманых аўтамабіляў зафіксаванае падзенне цэнаў на 10-15%.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце праскі акцэнт на тэму, як спрацуе расійскі фактар на будучых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. У дискусії беруть удел сустаршиня Аркомітету Білоруської християнської демократії Павел Сєвєрнець і головний редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич. Передачу веде Сергій Новумшик. Павел, ви тепер знаходитеся на Гомельщині у Решицькому районі, і вогулі доволі шмат, наколькі я ведаю, як партийний лідер їздиться по білоруських регіонах. Ось ваше особисте ураження у насельництва, ставлення до ось гэтай теми російсько-білоруської інтеграції змінилося за апошні гады? І калі так, калі змінилося, так у який бок?
Змены есть, но они такие отстороненные. Люди, яких все 16 годов привучали до того, что они не вырашают у этой краине ничего, разважаются как сторонние назиральники. Вось, мовляв, а ты бачил там Россия, значит, что утворила. Ну, а наш-то вон, значит, что утворил. И так, как быцем бы два пьянюги некие там побились на улице, один из их свояк, один из их там пришлый человек. То есть, в принципе, такая отстороненная позиция, худшей цикавная. И вот эта отстороненность, она вельми небеспечная, потому что белорусы будуть повноматосной нацией только тогда, когда отчувание своего интереса у них будет переважать такой отстороненностью и над подтримкой там усходу и заходу. Тут треба сказать, что покуль, не глядя на 16 годов незалежности, это отчувание у людей формуется досить слабо. Отрознивают уже Россию от Белоруссии. Ранее был огульно Советский Союз, але по-ранейшему самая великая проблема – это дистанция, якая вот как раз таки практичное применение своего политического разумения формулюя, я на меня и наибольше, например, напруживая в этой ситуации.
Павел, вы бачите некую розницу у настроях, вот, что до России, у усходних регионах Беларуси и у заходних? Справа в том, что 15-20 годов такая розница видовочно была и отшивалась довольно резко. Тиёся на теперь и якая?
По моих назираниях нет. Вот подчас местовой кампании 3 месяца я провел у регионов, практически не вылазил из них. И могу сказать, что ну, унификация Беларуси это один, что, напевно, удалось Лукашенко в этом плане. Але гэта замала для национальной идентификации.
Александр, Павел Сєвєрнець сказал про настрои у насельництва, скажем так, ну, звычайных людей, вот у тым ліку провинции. Калі говорить про элиты, и политичные элиты, и экономичные элиты, на конт вот гэтых относинов до интеграции с Россией, на ваш погляд, ці ёсць некія змены ў апошні час і ў які бок?
Ну, уже змены, калі ёсць, дык не надта значныя. Бо тыя, хто быў за незалежнасць, я думаю, яны засталіся. Магчыма, колькасць гэтых людзей павялічылася. Аднак, яшчэ варта адзначыць такую з'яву, як некія кан'юнктурныя чыста карэктывы. Вось, да прыкладу, вядомы артыкул Рубінава ў Савецкай Беларусі, дзе ён распавядае такую версію гісторыі, якая з падручнікам Страшчонка не надта супадае. І там гаворка ідзе ўжо не пра шмат вековое братство белорусского и российского народов, а про то, что на самом деле в истории у нас больше были проблемы. Потом, правда, в советский период, когда все было клясно, а однако теперь кого-то снова возникают проблемы. Вот прикладом такой вариант. Однако я думаю, что это не Рубин нечто там для себя зразумел, а просто такой сегодняшний вектор. І калі ён зменіцца, калі па тых ці іншых прычынах на тым ці іншым узроўні дачынення з Москвой у Лукашэнкі нармалізуюцца, то ён ізноў будзе пісаць пра тое, што там стагоддзямі ў гісторыі нашы народы былі разам. Ось, так што тут і такая сітуацыя непэўная, і, на жаль, ўсё-ткі эліты элітамі, а ў грамадстве настрой хоць за гэтыя 15 год у прынцыпе памяняўся, заўважна памяняўся, бо в сярэдзіне 90-х я думаю, што яшчэ большасць нашых грамадзянаў разглядалі незалежнасць Беларусі як, ну, нейкую часовую недарэчнасць. то цяперака такого ўжо няма. Цяперака ўсе прызвычаіліся, што жывем у сваёй краіне, да таго, што Расія гэта ўсё-ткі іншая і далёка не заўсёды паводзіць сябе па-сяброўску. Іншая справа, што гэтыя змены ў настроі яшчэ нічога не гарантуюць самі па сабе, бо людзі не гатовыя, як мне падаецца, збольшага у крытычнай сітуацыі адстойваць гэтыя свае погляды. І калі зноў жа раптам заўтра Лукашэнка скажа, што ну вось, нарэшце мы паразумеліся, нарэшце саюзная дзяржава можа адбыцца, і мы беларусы з братняю Русю гэтак далей, то ну пратэставаць будзе невялікая колькасць праз гэта.
Александр, з вопыту вашага, вось у тым выпадку, калі Расія на будучых прэзідэнцкіх выбарах усё ж, ну, уявім сабе гіпатэтычна такое, адмовіцца падтрымліваць Лукашэнку ці зробіць стаўку на нейкага іншага кандыдата, вось наколькі ў Масквы хопіць рэсурсаў, у тым ліку інфармацыйных, кардынальна паўплываць на вынік выбараў, з улікам, скажам, таго, што роля ці ахоп расійскіх тэлеканалаў цяпер значна абмежаваны у адрозненні, скажам, ад таго, як гэта было 15 гадоў таму.
Калі разглядаць гіпатэтычную гэтую сітуацыю, то я думаю, што інфармацыйны рэсурс далёка не галоўнае, і тут тады вырашаць гэтае пытанне расійцы будуць, уносячы раскол у номенклатуру, шукаючы здрадников у атачэнні Лукашэнкі, якія яго здадуць. Бо інакш, якая б не была інфармацыйная кампанія з вялікімі ресурсами ці малымі, на вынікі выбору ў сённяшняй системе гэта не паўплывае.
Павел, Александр Старкевич сказаў, што Расія найперш, напэўна, калі б хацела змяніць палітычную сітуацыю Беларусі, уносіла б раскол у ўладную эліту. Вось на ваш погляд, гэтая ўладная эліта, ці гэта нейкі маналіт, ці наадварот там ёсць, ну, пэўныя супярэчнасці, на якіх, скажам, можна згуляць. Згуляць не толькі Маскве, але магчыма згуляць і апазіцыі.
Ведаце, у большасці выпадкаў ментальна сённяшняя номенклатура – это ўсё-такі беларусы. А беларусы – это такія людзі, якія досыць пільна прыглядаюцца, хто кантралюе сітуацыю, на чыім баку сіла. І яны, вот прынамсі сённяшнія беларусы з номенклатуры, яны здольныя досыць хутка зарыентавацца. І ёсць варыянты, ёсць магчымасці, пра якіх крамлёўскі палацавы пераварот у Беларусі магчымыя. То есть гэтыя струны, гэтыя расколіны, яны бачныя, яны звязаныя з страхам за свой асабісты лёс альбо лёс сваіх капіталаў, за свае інтарэсы, якія з'явіліся худа-бедна ў гэтай номенклатуры пры змагары з карупцыяй Лукашэнку. Таму магчымасці ёсць, але яны пакуль што яны досыць такія глыбокія, досыць стойныя. І Расіі сапраўды давядзецца ўжываць увесь арсенал сваіх сродкаў, ад спецслужбоўскіх да інфармацыйных, каб сітуацыю хоць трохі разгайдаць і хоць трохі, скажам так, падаць нейкі сігнал тым самым людзям, гатовым той самай пятай калоніі, якая згодная падтрымаць тут крамлёўскі сцэнар. Расійцы, канешне, могуць не пастаяць за сродкамі. Для іх Беларусь – гэта чырвоная кнопка, приблізна як блізкі ўсход для амерыканцаў. І ў Крамлі дакладна, ў крамлёўскім слоўніку, незалежная Беларусь перакладаецца як канец імперіі. Таму не выключана, што магчыма не зараз, але ў недалёкай будучыні, можа быць адразу пасля вось гэтых выбараў, расейцы пастараюцца прымяніць значна большы арсенал для того, каб паставіць Лукашэнку на калені, чым тое, што мы назіраем зараз.
Ужо сёння можна сказаць, што вось гэты расійскі фактар уплывае на паводзіны альбо на выказванні патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Александр, а вось у якой ступені прарасейскасць, скажам, ці антырасейскасць можа паспрыяць ці наадварот адыграць адмоўную ролю ў перадвыбарчай кампаніі апазіцыйных кандыдатаў?
Я не ведаю, як на контррэйтынгу, але ў сённяшніх умовах, у сённяшніх выбарчых механізмах гэта проста пустая гаворка. Бо якую рыторыку не абірай, пакуль не зламаны механізм фальсіфікацыі, вынік усе роўна будзе вызначаны незалежна ад таго, што будзе гаварыць кантуйці іншы кандыдат,
Што ён будзе рабіць і колькі за яго прагаласуюць.
Гэта было меркаванне Александра Старакевіча. Павел Сігарынец, ваше меркаванне.
Думаю, што прарасійскасць не дадае плюсаў да тых пор, пакуль Лукашэнка ўспрымаецца галоўным прарасійскім кандыдатам. Ён нават не гаворыць пра сябе як пра расійскага кандыдата, ён ужывае словазлучэнне «рускі чалавек» са знакам якасці. Да таго ж, ён на словах, ва ўсякім разе, дэкларатыўна, ён гатовы отстойваць расійскія інтарэсы яшчэ болей, чым гэта робіць Медведзеў і Пуцін, і канкураваць, канешне, у такой рыторыцы з ім практычна немагчыма, ва ўсякім разе зараз. Ну, а з другого боку, той апозіцыянер, які заяўляе, што ён прарасійскі кандыдат, ён аўтаматычна ставіць сябе пад удар, і мы памятаем таксама публікацыі у замежнай прэсе, тут жа удар па так званым прарасійскім кандыдаце, значыць, вот быццам бы Саннікаў там, да, дзесьці прафігураваў, альбо, напрыклад, Некляеў там, грошы з Расіі аднекуль, ну, вось, калі ласка, папераджальная кампанія, канфіскацыя ўсіх ўсёй тэхнікі, там, хтось адсядзеў некалькі сутак у турме, ператрусы, гэта будзе удар адразу. Лукашэнка будзе рэагаваць на гэта дастаткова хутка. І Масква гэта ведае, дарэчы, таму тыя, хто спакушаецца на такую прынаду быць прарасійскім кандыдатам, яны проста от выкарыстоўваюцца Масквой, і пасля, ну, некаторыя усведамляюць, некаторыя, на жаль, не усведамляюць, і кажуць, працягваюць гуляць на гэтым полі, на мой погляд, абсалютна бесперспектыўна. То есть гэта беларускім апазіцыйным кандыдатам ва ўсякім разе рабіць, ну, на мой погляд, бессэнсоўна, і апроч усяго яшчэ і страшна невыгадна.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт» на тэму «Як спрацуе расійскі фактар на будучых прэзідэнцкіх выбарах». У дыскусіі бралі ўдзел сустаршыня Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Сігарынец і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Сергей Навумчык.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, індэкс 100-00.
Адрас у Менску, 220-005, паштовая скрынка 111. Выбірайце свабоду.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе наша традыцыйная рубрыка «Ад Лявона Вольскага», у якой штотыдзень спрачаюцца славутыя музыкі і ідэйныя антыподы Саўка ды Грышка.
Я пратэстую проціў гразнага ўрання, паналятала тут з Расіі варанья. Какой позор і беспрэдзел, хаця я сам фільм этот лічна не смотрел.
Чорны піар!
Под их удар адмашку дал, напевно, особисто цар.
Обвили лидера, по-моему, они, и это у эти исторические дни. Когда народ, раскрывший рот, глядил, какой же дело приняли оборот.
Годов на 10 бы раней ничего нового не показали мне.
Ну как возможно это, Грышка, мне ответь? Союз таможенный мы подписали ведь. У нас ПТ, оно ни-ни, не опускалось до заказной стропы.
Чего-чего, никто не де, да у нас такое крутят 10 раз на день.
Шановні слухачі, подаємо адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Свобода нон-стоп.
Слухай Свободу в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес: свобода.org.
Свобода нон-стоп.